Новина цього вечора, така гаряча дуже новина, сенсаційна, я би сказала. Президент Порошенко підписав закон про декларації для громадських активістів, для антикорупціонерів. Тобто вже з 18-го року громадські активісти, зокрема і ті, що займаються антикорупційною діяльністю, моніторять такі організації, державні організації, державні структури, як Національне антикорупційне бюро, президента так само моніторять, змушені будуть подавати електронні декларації, нестимуть кримінальну відповідальність у разі, якщо буде до чого там присікатися. І, власне, сьогодні ж, приблизно в обід, за кілька годин до підписання цього закону, президент Порошенко зустрівся із громадськими активістами. З цього приводу і була невелика надія, що все ж таки закон не буде підписано після цієї розмови, однак сталося те, що сталося. З нами в студії Інна Борзило з громадської організації «Центр.UA», яка взяла участь у цій зустрічі із президентом. Добрий вечір, Інно.
Добрий вечір.
Отже, чи для вас, давайте так спершу, сюрпризом стало те, що президент, от 18.45 з'явилася ця новина, таки підписав цей скандальний закон?
Після нашої зустрічі в обід це вже не було сюрпризом. Нам було анонсовано, що таке рішення президент хотів зробити ще вранці, але, на його переконання, важливо було поспілкуватися спочатку з вотчдогами, з громадськими організаціями-моніторами. І це було правильне, насправді, рішення, тому що якби він до нас прийшов вже із підписаним документом, мабуть, реакція антикорупційника була б ще більш гострішою. І в цілому сюрпризом було більше, як під час другого читання, коли вже були внесені суттєві правки перед другим читанням, мали були внесені бути заздалегідь, з'являється така принципова зміна, зовсім не технічне уточнення до законопроекту, як обов'язок декларації декларувати свої доходи за формою електронного декларування для так званих антикорупціонерів. Оце було дійсно для нас шоком. Це оживлення ідеї, які піднімав Юрій Дерев'янко, народний депутат, наприкінці 2016 року. Тоді її вдалося відбити громадянським суспільством як безглузду та то, якщо не мала сенс. Але ось вона реінкарнувала у правках, так званих правках Чорновол. І от таку тенденцію ми маємо. На сьогодні це вже не здивування, на сьогодні це та реальність, з якою нам доведеться працювати. І, як пообіцяв президент, він наполягає на створенні робочої групи, тому що він розуміє і поділяє наше негодування через недосконалість законопроекту. Він розуміє, що законопроект має бути, закон вже, наразі закон, має бути змінений додатково в квітні з тим, щоб напрацювати цей компромісний формат декларування для громадських активістів.
А чому ж він вето не наклав, якщо він розуміє, що закон недосконалий? Це його право, я би навіть сказала би, обов'язок конституційний, якщо він, як
це
президент...
Це повноваження.
Лариса Денисенко мене виправила. Лариса має юридичну освіту, я не маю. Дякую, Лариса. Ну, повноваження таке має. То чому він не підписав? Він якось це пояснював, для чого робоча група вже для ухваленого закону, якщо можна йти простішим шляхом?
Звичайно, це було і наше запитання, і наша пропозиція до нього, безапеляційна пропозиція. Позиція накласти вето на цей закон, проголосований в парламенті. Але його аргументація була, це патова ситуація, яка складається з календарем. Якби сьогодні він не підписав, за словами президента, цей закон і він не був би оприлюднений завтра, то це б зобов'язало кілька сотень тисяч військовослужбовців подавати декларацію за попередній рік протягом 3 днів, що є неможливим. І в цій ситуації президент наголосив, що він обрав підписати недосконалість законопроект, тим самим убезпечивши від декларування от таку кількість військовослужбовців.
Інно, а можна детальніше просто пояснити, хто саме підпадає під цю парасольку обов'язкової декларації, тому що слухачі наші і слухачки думають, наприклад, а в чому проблема? Ну от насправді купа людей декларує свої статки. Так, що вони заробили, які в них банківські рахунки, які готівки, зрештою, та інші речі, а там зберігають народні депутати або ж інші державні службовці певного рівня, судді. Та, а чому, власне, в чому проблема?
Ларисо, питання на мільйон гривень або на мільйон декларацій. Ми б також хотіли зрозуміти, а хто ж, власне, підпадає під предмет декларування. Тому що в жодному законодавчому акті України не визначено, хто є такі антикорупціонери або яка діяльність пов'язана з запобіганнями протидії корупції. Це така ефемерна категорія, яка тепер підпала під дію закону про зміни до закону про е-декларування, яку от ми навіть на зустрічі з президентом ми це запитання ставили Петру Порошенку. Ми не знаємо, що відповідати своїм колегам в команді, в громадській організації.
Дозвольте
мені
таку
нескромність,
таку дозвольте.
Будь ласка.
Громадське радіо, мені здається, теж підпадає під цю категорію, оскільки ми не просто проти корупції, ми реально з нею боремося, коли подаємо в ефір сюжети про зловживання посадовців різного рівня в ефір. Це
мене,
є боротьба з
корупцією? У мене тут, наприклад, питання стосовно там прив'язки до статутної діяльності. У нашій статутній діяльності там немає, наприклад, рядку стосовно нашої антикорупційної діяльності як громадської організації. Хоча так, ми як медіа, звичайно, є, власне, псом демократії, котрий має відстежувати і оприлюднювати такі речі, будь-які корупційні зловживання на різних рівнях. Тут, скоріше за все, взагалі велика проблема є з правовою визначеністю. Правова визначеність, я мушу нагадати нашим слухачам, це є невід'ємною частиною принципу верховенства права і взагалі нормального функціонування системи правосуддя і грамотних законів. І тут, коли немає правової визначеності, це дуже багато дискреції відкриває будь-кому. І в цьому насправді проблема, тому що, по-перше, люди не можуть визначитися, хто має декларувати, так, і до 2018 року, начебто проміжок часу такий довгий, але це не так довго, як здається. По-друге, хто буде вирішувати, зрештою, чи хтось от з нас, з трьох навіть присутніх, має декларувати і чи не має декларувати?
Ми зараз договоримося, що ми трьох точно будемо.
Точно, ми моделювали цю розмову з
президентом. Насправді там прозвучало конкретно, хоча б те, що я сказала, якщо в статуті написано, що ваша діяльність є антикорупційною, наприклад, це Transparency International Ukraine, тут же явно без варіантів, напевно, то вони тоді декларують. До якого рівня? Тобто абсолютно всі працівники.
Ці критерії мають стати предметом роботи робочої групи за участю представників адміністрації президента, громадянського суспільства і Верховної Ради, які за на запит президента у найкоротші строки мають напрацювати цей формат декларування для громадських активістів. Принаймні, на цьому наполягав президент. Він це нам обіцяв, сказав, що він несе політичну відповідальність за те, що громадські активісти матимуть іншу форму декларування. До речі, тут же ще один цікавий момент. Ми досі не знаємо, який текст, власне, підписав президент, тому що цей закон не оприлюднений на сайті парламенту. І навіть сьогодні, коли ми мали предметну розмову з Петром Порошенком, ми апелювали до розшифровок з стенограми засідання і ті правки, які голосувалися з голосу народними депутатами. Петро ж Порошенко зачитував інший текст закону. Ну, тобто, він там не мав таких суперечностей в прикінцевих положеннях, тому, можливо, це певні непорозуміння, а можливо, ми дійсно це побачимо в фінальному тексті. Його ще не оприлюднено.
І це важлива деталь, бо є прецеденти в історії нашого парламентаризму, коли народним депутатам і громадським активістам вдавалося довести, що текст закону проголосований інакше, відмінний від того, що збирається підписувати спікер чи президент. І це, наприклад, стосувалося законів про обмеження тютюнової реклами і всяких там заходів для реклами тютюнової кампаній. І дійсно ці розбіжності були виявлені, і текст закону був змінений, приведений у відповідність до того, що реально говорили депутати, що зафіксовано стенограми. Тому, може, ще не все втрачено. Але от я повертаючись до розмови з президентом, ви встигли його запитати взагалі, в чому логіка, чому він хоче зобов'язати декларувати своє майно, доходи саме громадських активістів? Адже це не державні посадовці, громадські активісти не є, як правило, не є розпорядниками бюджетних коштів.
Аргументів було кілька. І перший з аргументів, позиція президента в тому, що декларувати мають всі громадяни України майно. Інший аргумент, чи має це бути для громадських активістів, як перехідної ланки до ширших верств населення, от громадські активісти, це такий авангард громадянського суспільства, чи повинні вони декларувати за тією ж самою формою, що й держслужбовці. Очевидно, що це є нонсенс, тому що ми маємо інші джерела походження майна, інші повноваження, іншу відповідальність перед суспільством. Тому прозвучало сьогодні на зустрічі, що має бути змінена форма декларування, за якою громадські активісти у 2018 році будуть звітувати за 2017 рік з моменту набуття чинності законом до кінця грудня 2017 року. І це прозвучала така сьогодні фраза, не визначена ще ніяким законодавчим актом, як декларація доброчесності. Що це буде? В якій формі? Очевидно, робоча група, яка сьогодні була заявлена, але по факту ще не ініційована, буде розробляти і працювати і над цим. Я ще хочу повернутися, власне, чому ці правки Чорновол викликали таке обурення і остро громадянського суспільства. Дійсно, як сказала Риса вже, вони закладали величезну дискрецію для визначення і суб'єктів декларування і того, яку відповідальність і хто буде нести. Але найголовніше, що вони по факту, якщо дійсно от в цьому присвячена заява реанімаційного пакету реформ, вони блокували діяльність громадських організацій, які борються з корупцією, навіть якщо ми самі визнаємо себе, що ми підлягаємо під дію цього закону. Тому що по факту декларувати мали б свої статки за формою електронного декларування всі контрагенти таких організацій. А це значить навіть та там фірма, яка постачає нам канцелярію в офіс, мала б подавати або його власник отаку декларацію. І це не податкова декларація, це декларація про майно. Є декларація, як за форматом для держслужбовців. Тому це стало предметом обурення. Більше того, норма виписана, принаймні за стінограми, настільки обширно, що по факту до кримінальної відповідальності вибірково могли бути залучені навіть учасники мітингів та протестів, які були націлені на протидію корупції. Така широка гілка населення, фактично всі, фактично беззубом обставало громадянське суспільство. Але президент сьогодні з посмішкою реагував на такі остриги. Він запевнив, що тут, звичайно, не така ситуація, як у нас наших північних сусідів, і такого не буде, що це є певне непорозуміння, і він абсолютно наполягає на неможливості тиску на громадянське суспільство, і тому, власне, ініціює цю робочу групу відкрити до співпраці, і от, власне, таку ситуацію маємо.
Знаєш, Інна, мені нагадала цю ситуацію осені 2013 року, коли була відкрита кримінальна справа проти громадської організації «Центр UA», яку от представляє наша гостя Інна Борзила. І там привід був, ясно, що надуманий. Справа після Революції Гідності було її закрито, порушувала її Служба безпеки України про начебто відмивання грошей. Так. І тут треба сказати, звідки у організації «Центр UA», ну, принаймні на час осені 2013-го були гроші. Це були гроші від урядів різних країн, яких ми називаємо демократичними. Так? Тобто Сполучені Штати, там, Швеція, наскільки
я пам'ятаю.
Які заходять
в Україну у вигляді технічної допомоги, яка розписується там на певні міністерства, передбачає компонент і підтримки влади, і компонент грантової підтримки громадських організацій. І це розпорядження такими коштами є настільки ювелірно підзвітним і прозорим.
Ну, окрім того, замовниками майже завжди є урядові структури. Це
безумовно.
Замовники таких речей є держава, очолює котру
і президент
Порошенко.
І дуже серйозний аудит. І все, кожна гривня там, очевидно, проглядається. Але як звучала стаття, точніше навіть скажу, відмивання грошей, здобутих незаконним шляхом. Тобто, по суті...
І не лише ми одні такі. Є свіжіші прецеденти, Центр протидії корупції і кілька спроб відкрити проти них кримінальне провадження.
Це вже після Революції
Гідності.
Абсолютно,
це вже абсолютно свіже. Рівно рік тому проти суд затвердив ухвалу про вилучення документів у Центру протидії корупції. От розумієте, як циклічна історія. На жаль, все ще це повторюється.
Так, і, на жаль, не вчаться наші політики на досвіді попередників.
Але більше того, окей, президент гарантував, президент декларував свою готовність до співпраці, своє розуміння ролі громадянського суспільства. Але де є гарантія того, що наступного разу, коли треба буде вже напрацьовані робочою групою правки внести до закону, парламент знову не зробить щось подібне до розгляду 23 березня. Що ці правки дійсно буде ухвалено в їх чистому вигляді, які б внесли толіку здорового сенсу в цей закон. Жодних гарантій.
Інно, а загалом, чи ви вже проговорювали з колегами і колежанками тему, як, власне, може працювати робоча група, що основне потрібно проробити, тому що це завдання, воно потребує консолідації, власне, багатьох громадських організацій. Причому, можливо, навіть незалежно від того, чи, власне, вони є під цією парасолькою, чи вони є просто правозахисними або ж організаціями, які займаються пропрацюванням різних законодавчих ініціатив. Тобто це серйозна річ, котру треба продовжувати продумувати, котру треба виписувати, щоб, власне, потім не сталося знову ж таки так, що цим займуться народні депутати, і ну, з огляду на те, що вони вже ухвалили і проголосували, це може залишитися тим самим, а то й гірше.
Абсолютно вірно, це потрібна величезна робота і дуже відповідальна. Ми наразі до неї приступили тільки в рамках реанімаційного пакету реформ. Це та коаліція, яка вже протягом кількох днів обговорювала можливу реакцію, потенційну реакцію, випустила заяву з реакцією на ухвалення цього закону в парламенті. Нам сьогодні на зустрічі сказали і побажали, да, протягом наступних кількох кількох тижнів, щоб не відкладати у довгу скриню, надіслати свої пропозиції, можливо, навіть не консолідовані до адміністрації президента, з тими моментами, питаннями до обговорення для майбутньої робочої групи. Серед основних моментів, на які треба звернути, це форма декларування, це уникнути необхідності е-декларування для контрагентів антикорупційних організацій, це визначитись, власне, що це таке антикорупційні організації і хто підпадає за яким критерієм під дію цього закону, і це також вилучити з суб'єктів декларування вищі керівні органи громадських організацій, які мають декларувати, тому що по факту в оберненій піраміді громадянського суспільства до вищих керівних органів відносяться загальні збори. Це і членські збори, це можуть бути до кількох тисяч фізичних осіб, які підтримали.
Депутати не знали цього, просто вони не в курсі.
Ну, очевидно, що...
Що є керівним органом? Тобто не Віталій Шабунін є керівним органом Центрі
протидії.
І Віталій
Шабунін так само, не, як виконавчий посадовець, має вже буде вносити. Але реально це не питання того, що Віталію Шабуніну, Ярославу Юрчишину, мені чи будь-кому з наших колег, там Віктору Тарану, видних таких, да, публічних антикорупціонерів, важко задекларувати, або ми не хочемо задекларувати. Але сам принцип, сама філософія цього закону, сам момент, з яким було з порушенням процедур ухвалено цей закон в парламенті, цей театр абсурду, в який перетворився розгляд законопроекту, дуже важливого і для набуття візової лібералізації, да, для безвізового режиму з ЄС. Це просто, ну, дійсно крок назад, як це прокоментували там дипломати з США, це дійсно був крок назад.
І не тут важливо ще пояснити нашим слухачам такий момент важливий, оскільки яка насправді тісна співпраця є між громадянським суспільством і парламентом, і не було жодних проблем раніше дослухатися до думки активістів, тобто є от платформа громадських організацій, яка називається «Реанімаційний пакет реформ». І цей реанімаційний пакет реформ, він буквально у щоденному режимі контактує з народними депутатами. Є спільна така платформа з народними депутатами. Є контакти постійно із головою Верховної Ради, із заступниками, із керівниками комітетів. Чому на цьому етапі, от на цьому рівні не відбулося цієї взаємодії і розв'язання цього питання? Тобто це спрямований сценарій, під час реалізації якого просто не хотіли, значить, чути громадських активістів, чи щось інше?
Ну, мені видається, що якраз це другий сценарій описаний, що це було заздалегідь спланована дія окремої депутатки Чорновол, яка з голосу внесла відповідні пропозиції, прописані таким чином, що вони фактично унеможливили, заблокували діяльність цілого сектору, підставили під ризик всіх активних громадян України, які виходять на мітинги і борються з корупцією. Абсолютно неграмотні поправки дискримінаційного характеру до цього закону, які фактично, от як коментує це Гельсінська спілка з прав людини, зводили дискримінацію за професійною ознакою для певного сектору громадян. Тому я думаю, що це був спланований сценарій. Тісно цього там прогрес цього скликання, восьмого скликання парламенту, що у нас є тісна взаємодія в щоденному режимі між прогресивними політиками і громадянським суспільством, ми це дуже цінуємо, але, на жаль, не вбереглися від таких правок.
З нами була Інна Борзило, виконавча директорка громадської організації «Центр.UA».